Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 18. juli, prije podsjećanja na zbivanja u prošloj sedmici, vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na području Trebinjskih brda stavljeni su pod kontrolu veći požari. Izdato je crveno upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima. Prema informacijama prikupljenim od granične policije Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Ivanica i Prisika, na izlazu iz BiH, odnosno na ulazu u Hrvatsku, zadržavanja su od sat i pol do dva sata. Granični prelaz Gabela Polje od juče je privremeno otvoren kao međunarodni granični prelaz. Na sjeveru Bosne i Hercegovine pojačan je ulazak vozila u BiH, a najduža zadržavanja su na graničnom prelazu Bosanska Gradiška gdje se čeka sat vremena. Zbog radova u Hrvatskoj na graničnom prelazu Brčko Gunja na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila. Broj poginulih bombaškom napadu Islamske države sjeverno od Bagdada popeo se na 115, a najmanje 170 osoba je povrijeđeno, saopštila iračka policija. Napad se dogodio jučer u gradu Khan Badisar, većinski šiitskom mjestu 20 km sjeverno od Bagdada. Najmanje 4 osobe poginule su tokom posljednja 24 sata na istoku Ukrajine, saopštile su ukrajinske vlasti. Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Putin i Petro Porošenko založili su se sinoć u telefonskom razgovoru za strogo poštivanje svih obaveza vezanih za rješavanje krize u istočnoj Ukrajini, saopštio je kabinet francuskog predsjednika. To je prvi zajednički telefonski razgovor njemačke kancelarke i predsjednika Francuske, Rusije i Ukrajine od 30. aprila. Spasilački helikopter sa 4 osobe srušio se u Slovačkoj, pri čemu su svi u letjelici poginuli, saopštio je portparol Slovačkog ministarstva zdravlja. Iz sporta, rekorder Bosne i Hercegovine na 800 metara Amel Tuka u briljantnoj utrci je sinoć pobjedio na svom debitanskom nastupu na mitingu Dijamantske lige u Monaku. Sjajna utrka donijela je novi državni rekord minut 42 sekunde i 51 stotinku kojim je pokazao da se nalazi u odličnoj formi pred naredna takmičenja u ovom elitnom nadmetanju. Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Mađarske. Nakon prvog dana rezultat je 1-1. U Bosni i Hercegovini danas preovladava sunčano i vrlo vruće vrijeme. Poslije podne prema večernjim satima umjeren razvoj oblačnosti u Bosni će uvjetovati kratkotrajne lokalne pljuskove. Najviše dnevne temperature od 33 do 40 stepeni Celzijusa.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Usvojena odluka Narodne skupštine Republike Srpske o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Da je do sada predsjednik Republike više od 30 puta najavio referendum na nivou RS. Suština sve ove vaše priče jeste jedna stvar koja vas boli. To je gubitak vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Čega vas je sad strah? Pa strah je da sav kriminal i korupciju koju ste napravili sa nivou RS-a se ne prenese na tužilaštvo i sud BiH.
Oštre osude opozicije, BiH zvaničnika te predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
You know, I think that leaders u Republici Srpskoj treba da povuku i ponište ono, a to se odnosi na referendum, jednostavno da ga otkažu, ponište tu odluku jer je to antidejtonski i antiustavno. A ako se to ne dogodi, onda svi mi, Sjedinjene Američke Države i drugi naši partneri, morat ćemo poduzeti pravne zakonske mjere da bi se to riješilo.
I premijer Srbije poziva na smirivanje situacije.
Iako ja to nisam na tako otvoren i nedvosmislen način i postavljao, jer to je njihova suverena odluka. Zamolio sam ga u ime Srbije, imajući u vidu širi kontekst, da samo to još jedan put razmotri.
U sedmici za nama osude i napada na premijera Vučića.
Ovaj događaj naravno se nije niti smio, niti trebao dogoditi. Ovaj događaj još jednom vrlo jasno pokazao koje su to slabosti političko-sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine u smislu kvalitetne i pravovremene koordinacije.
U sudu Bosne i Hercegovine izrečena drugostepena presuda zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Bogojinu.
Za terorizam doista treba izricati stroge kazne jer se radi o vrlo teškim kaznenim djelima u kojima stradaju najčešće nevine žrtve i dobro je da se kaznena politika u oblasti terorizma zaoštrava.
pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom u više nastavaka o referendumu. Naime, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nakon dvodnevnog zasjedanja odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Odluka o referendumu je usvojena sa 45 glasova za i 31 uzdržanim i nijednim protiv. Da čujemo prvi raport iz Banja Luke Milorada Milojevića.
Gotovo sat i po vremena predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik govorio je o razlozima zbog kojih bi trebalo održati referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u tom entitetu. Zakoni o sudu i tužilaštvu BiH neustavno i nezakonito su nametnuti, a osnov toga je što Republika Srpska, a ni Federacija Bosne i Hercegovine nikada nisu donijeli odluku o prenosu nadležnosti u oblasti pravosuđa na državni nivo, ističe Dodik. Veliko je nezadovoljstvo radom suda i tužilaštva BiH, a kao primjere Dodik je istakao i posljednja dešavanja oko Nasera Orića, te neprocesuiranje ni Atifa Dudakovića i druge slučajeve. Ni strukturalni dijalog nije dao očekivane rezultate, navodi Dodik.
Odluka na referendumu će biti snažna preporuka i obaveza svim predstavnicima političkom životu u Republici Srpskoj i onima koji su u Bosni i Hercegovini iz Republike Srpske za političko djelovanje. Tu je i odgovor onima koji uporno traže šta poslije. Ne radi se ovdje šta poslije. Ovdje se radi o danu kada se održava referendum kojim će se reći da i ne. A poslije se sve zna. Republika Srpska treba, ukoliko nema dogovora o pitanjima koji su naznačeni u zajedničkoj izjavi predsjednika Republike i Catherine Ashton, onda Republika Srpska treba da pristupi donošenju zakona o odbacivanju bilo kojih odluka suda i tužilaštva na prostoru Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opozicija je bila protiv, žestoko je napadala Dodika. Protiv su bile sve BH institucije, političke stranke. Prenosi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Za razliku od parlamentarne većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, opozicija u ovom entitetu raspisivanje referenduma shvata kao političku trgovinu koju sve češće nudi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Poslanik u entitetskom parlamentu Dragan Galić je podsjetio.
Da je do sada predsjednik Republike više od 30 puta najavio referendum na nivou RS. I tu, referendum o nezavisnosti, odlukama suda BiH, ulaska u NATO, odlukama visokog predstavnika, pa sve do referenduma o smjeni gradonačelnika Trebinja, šta smo do sad imali? Suština sve ove vaše priče jeste jedna stvar koja vas boli. To je gubitak vlasti na nivou Bosni i Hercegovini. Čega vas je sad strah? Pa strah je da sav kriminal i korupciju koju ste napravili sa nivoa RS-a se ne prenese na tužilaštvo i sud BiH.
Rad pravosudnih institucija, na čiji račun se mogu izreći ozbiljne kritike, nije moguće unaprijediti referendumom, ističe Momčilo Novaković, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dodaje da nepriznavanje suda i tužilaštva i praktično njihovo ukidanje na teritoriji Republike Srpske može izazvati ozbiljne političke posljedice.
Takva odluka u ovim danas uslovima kakvi su u Bosni i Hercegovini može proizvesti daljnje dizanje tenzija, može proizvesti daljnja neslaganja, zaoštravanje i ako hoćete i situaciju koja je krajnje neizvjesna kad se radi i o samom stanju bezbednosti unutar Bosni i Hercegovine. Smatram da je ovakvom osjetljivom pitanju trebalo prići mnogo ozbiljnije, mnogo studioznije, napraviti procjene i utvrditi šta će se desiti nakon što referendum da rezultat koji je očekivan.
Profesor ustavnog prava dr. Kasim Trnka naglašava da su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine u nadležnosti države, a ne jednog entiteta, te da je njihov rad definisan isključivo državnim zakonima.
To je inače ilegalan referendum, iako se raspiše. Prvo, nije to nadležnost entiteta da o tome odlučuje. Drugo, kao što su već zvaničnici iz međunarodne zajednice rekli, to je potpuno suprotno i slovu i duhu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, isto ga bi trebalo eventualno da proizađe nekakva intervencija visokog predstavnika kako do toga dođe. On pravno ne može biti valjan, niti pravno može formalno proizvesti nikakve posljedice. Ali nažalost on ima daleko svežne političke posljedice. Zaoštrava odnose i dalje konfrontira u Bosni i Hercegovini.
Prva prepreka na putu raspisivanja referenduma mogao bi biti klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske sa mehanizmom zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Mujo Hadžiomerović, delegat u Vijeću naroda.
Naravno da ćemo iskoristiti sva pravna sredstva da ovo zaustavimo i osporimo. Naša iskustva evo u proteklom vremenu kao klub očito govori o jednoj namjeri koja već duže vremena u kontinuitetu radi na razgradnji Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na kršenje Dejtonskog sporazuma i neustavno ponašanje ukazivali su iz ureda visokog predstavnika i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U intervju za naš program osuda je stigla i od ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack.
Moram vam reći da je cijela euroatlantska zajednica u stvari ujedinjena u svome djelovanju. Sve do sada zaista je bila ujedinjena u djelovanju i bila fokusirana na pozitivan put Bosne i Hercegovine. Svi smo davali podršku raznim evropskim inicijativama, inicijativama Evropske unije. No sada ono što treba da uradimo također jeste da zajedno radimo i da budemo partneri da bismo sankcionirali ljude koji su krivi zbog onoga što se dogodilo jučer. Pošto se radi o ozbiljnim odlukama, odlukama koje utiču na živote ljudi, vode se ozbiljni razgovori i niko ne želi donijeti brzoplete odluke. Ono također što treba učiniti, ako mi dozvolite da dodam, jeste da lideri u Republici Srpskoj treba da povuku i ponište ono što je juče urađeno, a to se odnosi na referendum, jednostavno da ga otkažu, ponište tu odluku, jer je to antidejtonski i antiustavno. Oni treba da omoguće Bosni i Hercegovini da ide putem kojim je krenula i kojim već ide i za koji su i oni rekli da su njemu posvećeni. A ako se to ne dogodi, onda svi mi, Sjedinjene Američke Države i drugi naši partneri, morat ćemo poduzeti pravne zakonske mjere da bi se to riješilo.
Tokom cijele sedmice pritisak na Milorada Dodika nije popustio, te se juče našao u Beogradu. Zamolio sam Dodika da još jednom razmotri odluku Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu, kazao je nakon sastanka s njim premijer Srbije Aleksandar Vučić. Dodik popušta i dodaje da je spreman da razgovara sa Sarajevom o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali da ukoliko dogovor ne bude postignut, referendum ostaje kao opcija. Iz Beograda Dušan Komarčević.
Premijer Srbije kaže da je u razgovoru sa Miloradom Dodikom saslušao njegove razloge za raspisivanje referenduma, te da mu je predočio svoje argumente i širi kontekst.
Iako ja to nisam na tako otvoren i nedvosmislen način i postavljao, jer to je njihova suverena odluka, zamolio sam ga u ime Srbije, imajući u vidu širi kontekst, da samo to još jedan put razmotri.
Vučić je dodao da cijeni to što Dodik poštuje stav Srbije.
Mi da vršimo pritiske na način na koji je to nekada neko radio, ne znam, priče o Miloševiću, Karadžiću, ne znam čemu, to su takve gluposti da nemam reči. Niti ću ja to da radim, niti bi Milana to pristao. Moje je da kao neko ko voli Republiku Srpsku ukažem na ono što vidim. I mislim da ponekad dobro vidim cjelinu odnosa, kompleksnost i složenost situacije i da u skladu sa tim i zbog zaštite interesa i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine je potrebno da više razmišljamo i da zajednički donosimo odluke.
Predsjednik Republike Srpske rekao je da je spreman na dijalog o pravosuđu i tužilaštvu u BiH, ali ako dogovor izostane, ostaje pri odluci o referendumu. On je ponovio da Republika Srpska referendumom ne poziva na rat, već na poštovanje demokratskih procesa.
Republika Srpska je spremna da razgovara o sudu i tužilaštvu. Može sud i tužilaštvo profesionalno da bude i da bavi se ingerencijama koje ima po zakonima Bosni i Hercegovini i ne može da se miješa u pravosuđe Republike Srpske. Kada to završimo, nestaju razlozi za referendum. Ostajemo pri svojoj argumentaciji i ukoliko se ne desi dogovor, ostajemo pri referendum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U Beogradu je bilo riječi o napadu na premijera Srbije u Potočarima. U sedmici za nama osude i u ovom slučaju stizale su sa svih strana. O napadu je raspravljano i na vanrednoj sednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj najoštrije osuđen napad na premijera Srbije. Ministarstvo sigurnosti je zaduženo da izvrši hitnu istragu, otkrije i procesuira napadače. Mirna Sadiković.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ocijenio je da su propusti u radu policije evidentni, kao i obavještajno sigurnosnih agencija.
Ovaj događaj naravno se nije niti smio niti trebao dogoditi. Ovaj događaj još jednom vrlo jasno pokazao koje su to slabosti političko-sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine u smislu kvalitetne i pravovremene koordinacije unutar policijske i obavještajne agencija i direkcija.
Zvizdić kaže da nije imao informacije o eventualnoj prijetnji po sigurnost premijera Vučića.
Sada kada gledam medije i izjave, pogotovo dužnosnika policijskih i obavještajnih iz Republike Srbije, onda oni kažu da su to sve znali i da su to nekome dostavili. Dakle, ja ovoj informaciji izričito tražim da se kaže kome je to dostavljeno i da li je taj kome je to dostavljeno to dostavio svim nadležnim agencijama i direkcijama kako bi pravovremeno se pripremili i preventivno djelovali.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao je kako je evidentno da je bilo propusta u koordinaciji policijskih tijela koja su bila zadužena za obezvjeđenje skupa u Potočarima, no za najveće krivca smatra Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA, koja je, kako kaže, u Potočare trebala poslati specijalce.
Mi smo, što se tiče bezbjednostnih agencija na nivou Bosne i Hercegovine, formirali jedan operativni štab koji je procjenjivao situaciju, obzirom da se ova komemoracija dešavala na prostoru Republike Srpske. Ogromnu odgovornost imao je i MUP Republike Srpske, koji je isto tako formirao svoj vlastiti operativni štab, koji je isto trebao da da svoj odgovor na te sve bezbjednosne izazove. Direkcija za policijsku koordinaciju putla zahtjev SIPI, kom su tražili da im SIPA pomogne u obezbeđenju ove komemoracije. Ignorisala je SIPA ovaj zahtjev, nikakav odgovor nije dostavila i nije uputila traženu pomoć.
Na pitanje ima li informaciju da je među napadačima bilo i navijača iz Srbije, Dragan Mektić je odgovorio.
Jesmo imali mi najavu bezbjednostnih vlasti, da kažem tako, iz Srbije i pretpostavljao se da bi oni mogli isto tako da budu na određen način prijetna čitavom tom događaju. Mi sad u ovom momentu ne znam koliko je tih osoba ušlo, ali činjenica da su bili i možda se može reći sada da su oni počeli sa prvom provokacijom vezano za sve ovo što će što je uslijedilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Život u kolektivnom centru punih 20 godina. Banja Luka sve privlačnija turistima. Kakva je sudbina bosansko-hercegovačkog filma?
Slobodna Evropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je protekle srijede drugostepenu presudu kojom je Haris Čaušević proglašen krivim za krivično djelo terorizam i osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju 35 godina. Sud je neosporno utvrdio Čauševićevu odgovornost u vezi sa terorističkim napadom na policijsku stanicu Bugojno 27. juna 2010. godine. Dženana Halimović.
Haris Čaušević zvani OKS postavio je eksplozivnu napravu u zid zgrade policijske uprave Bugojno te je aktivirao s namjerom zastrašivanja građana i organa vlasti te njihove destabilizacije počinivši čin terorizma, naveo je sud Bosne i Hercegovine. Kazna mu je smanjena u odnosu na prvostepenu za 10 godina, dijelom zbog propusta tužilaštva tokom istrage zbog čega mu nije presuđeno da je napad učinio s ciljem nasilne uspostave šerijatske države. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kaže glasnogovornik Boris Grubešić, zadovoljni su visinom kazne.
Za terorizam doista treba izricati stroge kazne jer se radi o vrlo teškim kaznenim djelima u kojima stradaju najčešće nevine žrtve i dobro je da se kaznena politika u oblasti terorizma zaoštrava.
Presudom se konstatuje kako je Čaušević napad u kojem je smrtno stradao policajac Tarik Ljubuškić, a teško povrijeđena policajka Edina Hindić, izvršio su umišljajem. Na izricanju presude Čaušević se nije pojavio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Da li nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini potpomažu odlazak BH državljana na strana ratišta? O tome je bilo riječi na jednom skupu u Sarajevu. Više detalja i da džugum.
Poznati spisak osoba koje su otišle na strana ratišta iz Bosne i Hercegovine, pa se zbog toga pretpostavlja da postoje organizacije koje su finansirale te odlaske BH građana, rekao je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić.
Negdje preko 200 državljana Bosne i Hercegovine je bilo na stranim ratištima, 30 ih je poginulo. Jedan broj se vratio u Bosnu i Hercegovini i on je predmet interesovanja obavještajno-sigurnosnih agencija.
U zadnjih 5 godina niti jedna nevladina organizacija nije bila predmetom sudskih istraga, dodaje Krešić, dok je Hamza Višća iz Centra za sigurnosne studije napomenuo da u Bosni i Hercegovini ima 12.000 nevladinih organizacija i da mogućnost zloupotrebe postoji.
Tih 12.000, ja mislim jedno 120, a možda i manje, pripadaju
elitističkim nevladinim organizacijama koje imaju otvorene sve fondove i na taj način vrlo lako mogu biti plijen onih koji imaju namjeru da zloupotrijebe nevladinu organizaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Evo nas u narednim minutama u Zagrebu gdje teku pripreme za obilježavanje godišnjice vojne akcije Oluja, koja se ove godine po prvi put obilježava na dva mjesta i u dva dana, proslavom u Kninu 5. augusta i mimohodom u Zagrebu dan ranije, javlja Enis Zebić.
Mimohod je ideja Milanovićeve vlade Ljevog centra i ta ideja izuzetno oštro kritizirana od strane šefa oporbenog HDZ-a Tomislava Karamarka i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Ona je kazala da mimohod ne pridonosi osnaživanju nacionalnog zajedništva, predlagala da ga se odgodi na 9 mjeseci, pa je čak nagovještavala i da bi kao vrhovna zapovjednica oružanih snaga mogla uskratiti suglasnost vojsci da u njemu sudjeluje. Na kraju ipak nije pravila probleme. Krenimo sa jednostavnim. Pripreme za središnju proslavu Kninu u punom su jeku. Proslava će pokazati lice današnje tolerantne Hrvatske, kazala je pred koji dan predsjednica Grabar-Kitarović nakon sastanka sa kninskim vlastima, na kojem je sudjelovao i zamjenik gradonačelnika Knina iz reda srpske manjine Željko Džepina.
I Srbi ovdje u Kninu sudjelovat će u toj proslavi i želimo naglasiti kako proslava nije uperena ni protiv koga, nego isključivo slavljenje onoga što su za nas učinili naši branitelji, svi oni koji su branili Hrvatsku, koji su za nju dali svoje živote i svi oni koji su omogućili da danas živimo u slobodi.
Dakle, HDZ s predsjednicom stavlja naglasak na Knin, a Milanovićeva vlada Ljevog centra na mimohodu Zagrebu. Nije vojni, jer će među 3000 sudionika biti i vatrogasci i Gorska služba spašavanja, ali bit će i vojne opreme poput najnovije domaće jurišne puške VHS-2, haubica upravo kupljenih od Njemaca i oklopnjaka doniranih od Amerikanaca. Mimohod će nadlijetati Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, a raketne topovnjače paradirat će Bračkim kanalom. Premijer Zoran Milanović o mimohodu.
To je naš dan pobjede i obilježit ćemo ga i proslaviti na civiliziran način. To je naš praznik prije svega, vojni mimohod je u Zagrebu, nikoga ne provocira, dakle, baš nikoga, mislim, nije usmjeren ni protiv koga.
Pozivi su poslani, međutim, još kad se početkom travnja artikuliralo ideju o mimohodu, vojni analitičar Igor Tabak upozoravao je da Hrvatska nema iskustva u organizaciji takvih projekata i da je ostalo jako malo vremena. A nakon toga stigla i najava srpskog ministra Dačića da će paziti tko će sudjelovati na mimohodu. Na špekuliranje hrvatskih medija da Sjedinjene Države odustaju od mimohoda, američki veleposlanik u Hrvatskoj kazuje kako njegova zemlja šalje dva generala, što je znatno viša razina nego ikada ranije. A jučer je stigla vijest i da Slovenija neće poslati 10 vojnika i 3 aviona Pilatus. Kakva je sada situacija, pitamo kolegu Tabaka.
Je očito već iz dosadašnjih reakcija da se to pretvorilo u jedno dosta škakljivo pitanje, gdje najzorniji primjer je zapravo Republika Slovenija, gdje se prvo prilično jasno čulo da će se sudjelovati u samom postroju i to ne samo ljudima nego i u zrakoplovnom dijelu programa, da bi onda jučer tome došao demanti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
U Bosni i Hercegovini svijetu se obilježava Ramazanski bajram. Nakon 23 godine u Banjaluškoj Ferhat Pašinoj džamiji prvi put je klanjan bajram namaz. Vjernici nisu došli samo iz Banja Luke, već i svih gradova Bosne i Hercegovine. Pristigli su u novo obnovljenu Ferhadiju iz Danske, Amerike, Švedske. Erdogan Katana.
Banjalučki muftija Osman Kozlić posebno je istakao značaj kako za Banjalučane, tako i za sve muslimane u Bosni i Hercegovini obnove Ferhadije.
Mi smo srećni zato što smo danas nakon 23 godine klanjali bajram u Ferhatpašinoj Ferhadiji džamiji. To je za nas najveća radost.
Radost nisu krili ni brojni banjalučki muslimani, ali i oni koji su došli iz Amerike i drugih gradova Bosne i Hercegovine.
Bio sam počastovan klanjati u Ferhatpašinoj džamiji ovdje, prvi puta, predivno.
Asim Bajrić, rođeni banjalučanin koji danas živi u Sarajevu.
Pa divno je obrnjeno, to smo i čekali. Mislim da je korektno urađeno da je Ferhadija uvijek bila nas banjalučana ponos.
Banjalučanin Dževad Gušić, koji je nakon progonstva iz svog radnog grada novi dom našao u Americi, također je bio oduševljen sa obnovljenom Ferhadijom.
Srce mi je puno, osjećaj kada sam se ponovo rodio.
Zvanično otvaranje Ferhadije bit će naredne godine, najavio je u druženju sa novinarima banjalučki muftija.
To vrijeme nam je potrebno prije svega da se pobrinemo, da uredimo administrativnu zgradu međusaislamske zajednice, da izgradimo abdesane, mokre čorove i sve što je potrebno. I da to pripremimo ne samo za vjernike koji će posjećivati Feradiju, nego i za turiste koji će navraćati u naš grad i posjećivati ga.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Gradsko vijeće Bihaća donijelo je nedavno odluku o gradnji mini hidroelektrana na rijeci Uni. Aktivisti iz ovog grada, sasvim razumljivo, ogorčeni su mogućnošću da se time uništi jedna od najljepših rijeka u Europi. O skrnavljenju životne sredine, eventualnom gradnjom mini elektrana i bahatom odnosu vlasti prema zahtjevima građana, sa Idom Sejdić, aktivisticom pokreta za socijalnu pravdu iz Bihaća, razgovarala je Marija Arnautović.
Koje su tačno posljedice usvajanja odluke o gradnji mini hidroelektrana na rijeci Uni?
Pa u slučaju da se dozvoli gradnja jedne hidroelektrane na Uni, otvara se mogućnost gradnje i mnogih drugih koje su svakako planirane. Gradnja hidroelektrana znači nemogućnost stavljanja Une pod zaštitu UNESCO-a, uništavanje cijelog unskog ekosistema, a to znači da Una više neće biti jedna jedina. To znači da će Unu ubiti kako su ubili i rijeku Bosnu i Neretvu i mnoge druge rijeke i u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji.
Lokalna vlast se i u ovom slučaju, a više puta ste i vi to rekli, ponašala bahato. Zbog čega nisu željeli saslušati građane, pročitati peticije i sve što je prethodilo donošenju odluke o gradnji ovih hidroelektrana?
Ne samo lokalna vlast, nego i svi ostali nivoji vlasti ne slušaju građane šta govore i žele, niti nas ko pita za mišljenje. Političari u našoj državi slušaju samo svoje stranačke vođe i isključivo ih vodi održavanje financijsko-političke moći, bilo na lokalnom ili nekom drugom nivou. Ali bojim se da ovaj put neće tako biti. Borit ćemo se za Unu po svaku cijenu jer je ona naša svetinja. Sve što imamo je naša prekrasna jedinstvena rijeka koja je poznata širom regije i Europe i učinit ćemo sve što je u našoj moći da se odluka gradskog vijeća u Bihaću poništi.
Šta konkretno mislite da možete uraditi u situaciji kakva trenutno jeste, dakle nakon odluke gradskog vijeća?
Prije svega potrudimo se da se ova odluka gradskog vijeća poništi. U slučaju da ne ponište ovu odluku, onda ćemo se potruditi da po zakonu djelujemo i da podnesemo po mogućnosti i tužbe za donošenje nezakonitih odluka, jer njihova odluka nije u skladu sa Zakonom o nacionalnom parku i stoga postoji mogućnost i da se ide i na taj način i da se obara i na taj način ova odluka. A na kraju krajeva sad ćemo na obale rijeke Une i ako treba svojim tijelima braniti da se obale razruše, a samim time i da se naruši ekosistem i ljepota rijeke Une.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Ljetne su vrućine, a bit će još toplije. Prije par dana Savez poljoprivrednih udruženja Federacije BiH ponovo se odlučio na podjelu poljoprivrednih proizvoda građanima Sarajeva. Na to ih je natjeralo, kako kažu, nepoštivanje zakona i loš odnos prema poljoprivredi u Federaciji. Zvezdan Živković.
Gužva ispred kamiona na parkingu kod Sarajevske tržnice. Nekoliko poljoprivrednika dijelilo je poljoprivredne proizvode s ciljem ukazivanja na značaj domaćih proizvoda i skretanja pažnje na malu zastupljenost u tržnim centrima. Gajbu sezonskog povrća i kesu suhog mesa dobila je i jedna penzionerka.
Hvala njima što nam daju ovo, makar malo da preživimo koji dan. A nama super dođe penzionerima i inače. Puno im hvala stvarno i treba ih podržati.
Savez poljoprivrednih udruženja Federacije BiH optužuje entitetsku vladu i ministarstvo za nemaran odnos prema ovoj grani privrede. Traže isplatu svih podsticaja i onih za tekuću godinu. Predsjednik Saveza Avdo Muslimović.
Prva polovina ove godine, što znači to je dodatni 30 miliona, do sad trebalo biti isplaćeno, nije nijedna konvertibilna marka. Vidite kako se poštuju zakoni kad je donesen program podrške i kad se formira vlast, ali to nije naš problem. Naš je problem da radimo, da proizvodimo, da ne budemo ovdje, već da budemo zaštićeni kao proizvođači i umjesto 12% da punimo bar budžet sa 30%.
U slučaju da do 20. jula vlada federacije ne ispuni zahtjeve, poljoprivrednici najavljuju masovne proteste.
Pozvaćemo sve poljoprivrednike, znači na prostoru cijele federacije, da se obustavi daljnji rad vlade dok se ne riješi pitanje poljoprivrede. A lijepo smo ih molili da dođe do zajedničkih sastanaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećeno zbivanjima koja se obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.